Папская комиссия по обороне непаўналетніх намерана знайсці новыя формы, каб даць голас ахвярам педафіліі. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння па выніках 8-й пленарнай сесіі структуры, якая прайшла 24-26 сакавіка ў Ватыкане. У першую чаргу члены камісіі падзякавалі за працу ірландскаму эксперту Мэры Колінс, якая напрыканцы лютага пакінула склад гэтай структуры. Адзначалася важнасць яе ўкладу ў абарону ахвяр злоўжыванняў і прадухілення насілля над непаўналетнімі, а таксама выказвалася падзяка за яе гатоўнасць працягваць працу ў фармацыйных праграмах для новых біскупаў і структур рымскай курыі. Было адзінадушна вырашана знайсці новыя шляхі для таго, каб праца камісіі ажыццяўлялася ў больш блізкім супрацоўніцтве з ахвярамі сексуальных злоўжыванняў. Многія ідэі былі падрыхтаваны для прадстаўлення святому айцу. Гаворка ішла таксама пра камунікацыю паміж папскай камісіяй і ахвярамі злачынстваў. Падкрэслівалася, што ў гэтым кантэксце вельмі важна непасрэдна і своечасова адказваць ахвярам, якія пішуць у структуры апостальскай сталі. Быць уважлівымі да карэспандэнцыі, што будзе паказчыкам развіцця празрыстасці. Пры гэтым адзначалася, што камісія ўсведамляе складанасць гэтага задання, улічваючы вялікі аб'ём і прыроду карэспандэнцыі, а таксама патрэбу ў ясных і спецыфічных працэдурах. У ватыканскім паведамленні гаворыцца таксама, што члены камісіі працягваюць дапамагаць мясцовым касцёлам у іх абавязку абароны непаўналетніх праз візіты і канферэнцыі, а таксама сустрэчы з прадстаўнікамі епіскапатаў, якія прыбываюць у Рым у рамках візітаў ад лімена апостолёрум.